Jedna z věcí, která mě na mé práci vyloženě baví, je to, že mě překvapuje, že vůbec nevím, kam dojdu. Můžu mít jakési představy, můžu to racionálně někam směřovat, ale jak to dopadne, je jiná věc. Témata se vynořují nečekaně, odkud si ze života, a práce se pak sama různě vrství a mění a jedna věc vzniká z druhé. Takto unikavě a neuchopitelně hovoří o své práci host dnešního setkávání, malířka Ivana Lomová. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pořadem vás bude provázet Radim Kopáč. V posledním desetiletí platíte za respektovanou malířku, vystavujete v Čechách, v zahraničí, jste zastoupena v řadě sbírek, absolvovala jste tvůrčí pobyty po celém světě. Ovšem začínala jste v polovině 80. let jako kreslířka, a sice jako kreslířka autodidaktka. Vystudovala jste fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém. Co vás na tu školu přivedlo?
No, na tu školu mě přivedla vlastně nouze, protože já jsem se hlásila na UMPRU a oni mě nevzali. A vzhledem k tomu, že vlastně i naši na mě poněkud tlačili, jakože teda mám dělat něco pořádného a že nemůžu se furt hlásit na školu po druhý a po třetí a po čtvrtý, tak jsem prostě nějak pak vyměkla a na tu architekturu jsem šla s tím, že jsem trošku tu matiku nějak zvládala a kreslit jsem uměla, takže jsem se tam dostala celkem bez problémů. A měla jsem takový plán, že potom přestoupím na UMPRUM, což tehdy někteří moji známí udělali, ale když jsem se do toho druháku dostala, tak už to pak nešlo, protože mi řekli, že bych musela studovat 8 let a to si naše socialistická společnost tehdy nemohla dovolit. No takže jsem to nakonec prostě celý vystudovala, no.
Takže jste dokončila ČVUT. Vzpomněla jste si někdy později během své tvorby na ta studia? Hodila se vám někdy ta zkušenost, kterou jste tehdy během těch studií získala?
Asi mám nějaký prostorový cítění. Ovšem to je těžko říct, jestli to mám ze školy nebo od přírody. A na té škole jsem se naučila konstruovat třeba perspektivu, což mě docela pomohlo a což mě tam docela i bavilo. A to se občas hodí, no. Třeba když jsem dělala tu zeď v divadle v Švandově, to byl takový, nebo ještě znovu to snad rozjedou, je takový projekt, že tam prostě každý namaluje, nebo vybraní výtvarníci tam namalují zeď 3x5 metrů a za půl roku se to přetře a zasmaluje někdo další. A já jsem si tam vymyslela takový jakoby iluzivní obraz, v kterým jsem pokračovala jako s tím prostorem toho foyer, který docela dobře fungoval s tím, že to bylo konstruovaný tak, aby když hledíte do zrcadla umístěného naproti té zdi, tak ten prostor vlastně šel někam do téměř nekonečna a pak jsem tam umístila takovou jako hororovou scénu, ke který mě zase inspirovaly ty zvuky, které se ozývaly z divadelního sálu při zkouškách. To je takový příklad, kdy to fungovalo, ta perspektiva ze školy jakoby.
Na té zdi ve Švandově divadle, pokud si dobře vzpomínám, je snad nějaká vražda zachycena či naznačena.
No, já nevím, jestli to tam ještě teď je, protože mě volali, že to bude končit, jestli si to chcete ještě nafotit. A ono to tam bylo teda 3 roky, protože díky finanční krizi nějak nebyly peníze na to, aby to tam maloval někdo další, takže jsem si to tam užila, no, celkem.
Tady je těžké zvolit, jestli to bylo díky, anebo kvůli finanční krizi. Dá se říci, odkud se vaše volná tvorba, vaše volné kreslení a později malba vzaly? Co vás přimělo vzít do ruky papír, tušku a začít tvořit? Byla to rodina, byli to přátelé?
No, to se nedá moc říct, protože já si nepamatuju, kdy jsem s tím začala. Já jsem nějak odjakživa kreslila a odjakživa jsem chtěla kreslit, ale původně jsem teda chtěla dělat jako spíš ilustrace a nějaký užitý věci. na volnou tvorbu jsem se neodvážovala nijak pomyslet teda.
Vy jste začala v polovině 80. let publikovat své kresby v novinách a časopisech. Mluvila jste o ilustracích. O co šlo?
No tak já jsem po té škole, když jsem ji teda konečně vystudovala po těch 5 letech, si řekla, že teď teda teď nebo nikdy a že musím prostě se snažit jako dostat tam, kam se dostat chci. A chodila jsem do nějakého projekťáku a o poledních přestávkách jsem obíhala různý dětský většinou časopisy a vnucovala jsem jim svý kresbičky a chtěla jsem v nich publikovat, což se mi teda docela brzo podařilo. Potom jsem dostala vlastně hrozně brzo první knížku, což byl Notářský pitaval pana Brázdy a pak se mi to tak jako pomalu rozjíždělo a za 5 měsíců jsem dala výpověď v té práci, což bylo dobře, protože mě řekli právě, že kdybych ji nedala, tak by mě už stejně vyhodili, protože ty moje melouchy prostě už se nedají vydržet. Oni si mysleli, že jsou to melouchy, ale já jsem lezla po těch redakcích.
Jaké redakce šlo?
Hlavně jsem jezdila do Radlic, kde byly ty časopisy Mladý fronty, jako Mateří douška, Ohníček a Sedmička, ABC,
sedmička
tyhle
ty. Dala se tehdy uplatnit i volná tvorba, nebo šlo většinou o tvorbu zakázkovou, tedy o práce na objednávku?
No, na volnou tvorbu jsem opravdu vůbec nepomýšlela. Já jsem si samozřejmě vždycky nějakou takzvanou volnou tvorbu doma provozovala, ale nikdy mě nenapadlo, že by prostě jsem s tím mohla dělat ještě něco víc, než to stačit do zásuvky.
Jaká byla ta spolupráce s tištěnými médii obecně vzato za minulého režimu? Jistě tehdy, byť už šlo o druhou polovinu 80. let, stále ještě panovala ideologická cenzura.
No tak vzhledem k tomu, že se jednalo o dětské časopisy, kde politika celkem nehrála velkou roli, nespomínám si, že bych si nějak mohla stěžovat na to. Ta spolupráce byla celkem dobrá a dokonce teda to bylo i dost dobře placený. Já vím, že jsem dostala za první ilustraci 400 korun. V Sedmičce a to tehdy byly jako velký prachy. Nástupní plat byl asi 1900 nebo kolik. A tohle byla prostě půlstránková ilustrace.
A o jaké ilustrace šlo? Byly v barvě černobílé?
Všechny
možné.
Barevný, pérovky. Tak do těch dětských časopisů to bylo dobrý právě, že tam mohly být ty barevný. No. Pro dospělí se dělali většinou ty pérovky.
Jak vlastně vypadala tehdejší spolupráce, tedy ta v té konkrétní rovině, s časopisy nebo s novinami, protože dnes už všichni vše posílají na skenované či namalované, tedy po e-mailu, že se odehrává v té odosobnělé elektronické rovině, tehdy tam ještě docházeli si k osobním kontaktům, k zajímavým setkáním.
No, tam já jsem to vozila do těch Radlic vždycky v deskách a osobní kontakty tam byly a pak byly ty vánoční večírky, že jo, a tak. A bylo to hezký, no tak pro mě to byl svět, vytoužený svět, kam jsem chtěla a v podstatě se mi to tam všechno líbilo a byla jsem ráda, že mě tam občas něco otisknou, no.
Už jsi zmínila, že po čase obcházení časopisů a novin přibyly knížky. První byla v roce 1987, jak jste zmínila, Soudcovský pitaval, tuším, Jiřího Brázdy.
Notářský pitaval Jiřího Brázdy, no.
Je to velký rozdíl kreslit pro noviny a časopisy a ilustrovat knihu?
No tak ty knihy mě samozřejmě bavily víc, protože noviny a časopisy jsou dobrý na to, když si chce člověk něco vyzkoušet, jinou techniku nebo nevím co. Ale je to taková jako jednorázová věc. Když ilustrujete pak knížku, tak ty si musíte vytvořit nějaký svět a nějaký jednotný přístup. To je jako práce prostě na díl. Je to zábavnější, zajímavější. No.
Jak jste k těm knihám přistupovala? Jak jste tu komunikaci obrazu s textem rozvíjela?
S knihama to bylo trochu tak, že vlastně já jsem hrozně dlouho nedostávala žádnou knížku, která by byla jako bezvýhradně úžasná, že bych ji bezvýhradně ilustrovat chtěla, jo. Takový ty dobrý knížky začaly přicházet až později a do toho už pak přišla revoluce a vlastně většina jich už pak nevyšla. Největší množství práce bylo ty hlavní města Evropy do edice Oko, takový ty malý knížky, jestli si pamatujete, jak, jak vycházely.
Jako cihla.
Asi 100 obrázků, co jsem dělala asi rok. A místo, aby mě poslali teda na cestu kolem světa nebo kolem Evropy, tak jsem to dělala podle pohlednic samozřejmě. A pak jsem dokonce dělala ještě slovenský města, což bylo zvlášť legrační, protože ty slovenský města vesměs vypadaly tak příšerně, že jsme se rozhodli, že to budeme dělat podle pohlednic z první republiky. ale pak to vyšlo docela hezky, jenže ty slovenský města už nevyšly, no, protože Albatros zaplatil všechny dluhy a musel prodat dům a všechno se změnilo, no.
Mluvíte o 80. letech, respektive o jejich druhé polovině v celku. Značením máte na tu dobu vzpomínky dobré?
No tak 80. léta pro mě byl takový čas jako začínání všeho. To byla vlastně zásadní doba, kdy jsem teda dostudovala, začala jsem pracovat, pak jsem úspěšně tu práci v zápětí opustila a rozjela jsem si jakoby tu svoji, řekněme, kariéru na tom jiném poli. A mezi tím jsem se vdala a potom teda jsem se strašně snažila se dostat k jiný práci a když se mi to asi po dvou, po třech letech podařilo, tak jsem zase začala toužit po dítěti a na konci 80. let se mi narodil syn, takže to bylo vlastně takový to zakládání rodiny a startování se vším.
Co se pro vás zásadního změnilo s rokem 89?
Tak já jsem teda byla vlastně taková jako samostatně výdělečná osoba, OSVČ se tomu tehdy neříkalo, ale nějak jinak, už i předtím, takže v praxi se toho až tak moc nezměnilo, jenže se mi narodilo dítě, čímž se změnilo hodně a s tou prací, s těma ilustracemi, které jsem tehdy dělala, se toho změnilo taky hodně. Ono to byla taková doba, kdy se všecko strašně hejbalo a strašně moc nadšení a nových nakladatelstvích a nových plánů a já jsem dostala úplně úžasné zakázky, dokonce jsem si sama přepsala nějaký francouzský pohádky, pak jsem dělala vykládací karty a hrozně mě to všechno bavilo, ale bylo to tak, že prostě než jsem to dodělala, tak to nakladatelství zaniklo. Jo. Si pamatuju na nějaký nakladatelství, se jmenoval Orbis Pictus a když jsem tam přišla s těma hotovejma vykládacíma kartama, tak prostě jsem zjistila, že ten majitel to prodal a koupil si autobazar, nebo teď provozuje autobazar. A takže postupně se dostavila teda frustrace. Potom přibylo další dítě, pak jsem si řekla, že mám tak málo času, že když už budu něco kreslit, takže si budu kreslit pro sebe a že už toho nechám, těch ilustrací. Tak trochu jsem pak začala jakoby couvat a vlastně jsem nemusela vydělávat taky. A takže tam někam spadají ty začátky té takzvané volné tvorby. No.
Vy jste ještě v roce 89, ale k tomu se dostaneme až po první hudební pauze, kterou si za chvíli dopřejeme, realizovala ve spolupráci se svojí sestrou Lucií komiks pro nakladatelství Panorama, ten se jmenuje Anča a Pepík na stopě. Ale abychom posluchače navnadili, tak teď si pustíme první hudební ukázku. Co to bude?
Bude to San Francisco, což je jedna z mých oblíbených starých amerických melodií. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle. Some flowers in your hair.
Posloucháte Setkávání, jehož dnešním hostem je malířka Ivana Lomová, i když bychom se doposavat zatím bavili pouze o vaší kresbě. Před první hudební ukázkou jsem zmínil komiksové album Anča a Pepík na stopě, které vyšlo v roce 1989 na nakladatelství Panorama. To album jste realizovali společně s vaší sestrou Lucií. Čí to byl nápad nakreslit komiksový příběh, jehož hrdiny jsou dvě myšky?
No, či to byl nápad, to už fakt asi nevíme. Ale vzniklo to tak, že my jsme jezdili na takovou starou chalupu po Němcích do Krkonoš a tam jsme tak si různě užívali. A večer jsme otevřeli nějaký víno a protože už jsme si všechno řekli, tak jsme si začali malovat nebo kreslit a užívali jsme si přitom spoustu legrace, kreslili jsme různý svý karikatury svých různých příbuzných a tak dále. A pak nějak nám z toho vyšly ty dvě postavičky myšek, no. Pak jsem o tom přemýšlela, možná tam byla taky nějaká souvislost s Mickey Mousem. Ale když mě to řekli v těch redakcích, tak jsem samozřejmě na to koukala jak vrána, jakože ne, ale my jsme strávili, když mě bylo 10 a Lucince 5 rok v Americe a tam jsme v komiksech leželi. Taky z toho důvodu, protože to byla jedna z mála věcí, které jsme mohli číst, protože jsme ty angličtině ještě jakž takž v těch komiksech rozuměli, že jo. Tady si pamatuju na Seka a Zulu z Ohníčku předtím a ještě tak jako matně na Káju Soutka. Ale komiks byl prostě strašně oblíbená disciplína a co by malí jsme vydávali nějaký takový jako časopisy, já jsem myslím, vydávala Generaci a Lucinka vydávala Měsíční záři nebo něco takového. A takže jsme vždycky jako takhle nějak si čmárali. No a Ančou a Pepíkem jsme se pak hrozně dobře bavili, no.
Zmínila jste, že v roce 69, pak když dobře počítám, jste strávili rok ve Spojených státech. Jak jste se tam dostali?
No, to byl školní rok 69-70, kdy já jsem tam chodila do té páté třídy. A tatínek tam pracoval na univerzitě v Chicagu, tatínek byl parazitolog. Takže on tam prostě byl hostující profesor a my jsme tam rok žili a pro mě to byl strašně důležitý barevný rok, protože když jsem přijela z české školy do americké, tak najednou jsem byla jako, oni vás pořád chválej, že jo. Najednou jsem byla úžasná, tady jsem byla spící pana ve škole, mě říkali učitelky.
Na jistém místě fungoval ten kontrast mezi zdejší československou šedí a mezi...
Byl to barevný rok, plný legrace a úžasných nových věcí a myslím, že nás teda velmi ovlivnil. No.
Zmiňovala jste, že šlo o rok 69-70, nezaobírali jste se tehdy, nebo respektive vaši rodiče nezaobírali se tehdy myšlenkou ve Spojených státech zůstat?
No, ten poslední měsíc jsme skoro každou noc nespali a pořád jsme to řešili a to, že jsme se vrátili, byla vlastně díla takového řetězu náhod, kdy jsme čekali na jedny přátele, který tam byli taky ještě legálně, jako my, tak jemu zemřel otec a on se rychle rozjel do Prahy a my jsme pořád čekali, až se vrátí a naši už měli letenky a on se pořád nevracel a tak dále, no prostě nakonec se naši rozhodli vrátit. Já si pamatuju, jak já jsem co by to desetiletý dítě měla takový nápad, když jsme jeli na to letiště, že bych tam třeba zůstala sama. Ale to jsem nezrealizovala teda. No.
Já si řekl, jenom vybavuji, když vaše sestra před 4 lety publikovala komiks Anna chce skočit, tak jeden z jeho úhelných tematických kamenů se právě týká odchodu, tentokrát tedy nikoli ze Spojených států zpět do vlasti, ale naopak z vlasti do exilu, do zámořského exilu, tedy do Spojených států. Takže mi napadá, jestli by to nemohla být třeba jedna z nějakých osobních reflexí té prožité zkušenosti.
No tak Lucince bylo 5, ta asi by tam sama zůstat ještě asi nemohla, ale samozřejmě to tam někde v hlavě máme a nejenom na vědomé rovině, že jo.
Vraťme se k Anči a Pepíkovi, ke dvojici myšek, které prožívají různá dobrodružství v vesnici jménem Ušín a především v přilehlém lese. Jak jste ten seriál, nebo respektive ten komiks Anča a Pepík na stopě vytvářeli? Malovali jste společně, psali jste společně slova do těch jednotlivých bublin, anebo něco bylo doménou vaší, to druhé doménou vaší sestry?
No, tak ten děj jsme nějak vymýšleli spolu. Potom jsme si vyvinuli takový způsob, že Lucinka dělala postavičky a já jsem dělala pozadí. Já už přesně teda nevím, kdo co barvil a tak, ale dělali jsme to vždycky spolu. Jako většinou někde mimo domov, jako na chalupě nebo někde jinde možná ještě. A bylo to jakoby takový prázdniny a takovej jakoby mejdan trochu. Já jsem tehdy byla čerstvě na té volné noze, odešla z toho zaměstnání a trochu jsem to ještě nezvládala, jakože mě ty lidi scházeli a že jsem trochu trpěla, jakože jsem sama. A tohle ta forma spolupráce vlastně se sestrou překonávala tenhle můj pocit, takže já jsem byla ráda, jakože jsme spolu a že máme legraci, no.
Takže je jasné, že potom, co jste vstoupila do manželství a narodilo se vám první dítě, že spolupráce musela skončit. A nebo v tom bylo ještě něco více? Protože dále Anča Pepíka v 90. letech rozvíjela pouze už vaše sestra Lucie.
No, já jsem v 90. letech jednak už měla toho Martina a jednak jsem ještě malovala komiks pro mateří doušku Biblický příběhy, co jsem dělala asi 4 roky. A opravdu už jsem na to neměla čas a technicky už by to nebylo zvladatelné, prostě aby jsme spolu si někde něco kreslili.
Před několika lety vyšly příběhy Anči a Pepíka sebrané ve 3 svazcích. Vydala je nakladatelství Akademia a ty druhé 2 nakladatelství Meandr. Přečetla jste je po těch letech?
No, samozřejmě, že jsem je přečetla a samozřejmě, že mě zase potěšili. A já jsem dokonce se trochu podílela na tom 3. svazku, že jsem tam psala nějaký text a vybírali jsme, právě jsem vyhrabala doma nějaký ty starý původní kresby, ty potom posloužily jako předsádka ty knížky a ještě nějaké jako oddělení těch jednotlivých příběhů. A jak jsem je teda pozapomněla za těch 20 let nebo kolik to je, tak mě zase strašně potěšily právě ty karikatury těch příbuzných.
Dá se říct, že komiks Anča a Pepík fungují pouze pro dětské čtenáře, anebo že se jim pobaví, že si v něm počte a že si ji prohlédne s chutí i dospělí?
No tak já doufám, že někteří dospělí, kteří v sobě ještě neumlátili dítě, si to taky užijou, no.
Neměla jste někdy chuť tu svoji dřívější přerušenou spolupráci se sestrou obnovit?
No tak teďko jako v tom kalupu života to asi nepůjde, ale třeba ještě na starý kolena zase někam zalezem a budem si zase spolu něco dělat.
Vy jste v roce 1990 kromě tedy toho, že jste přišla na volnou nohu a že se před vámi otevřel nový prostor, možná právě v souvislosti s tím realizovala též animovaný film, tuším, že 10minutový, jmenoval se Večírek. O co šlo a jak se dostala k médiu?
Já jsem vlastně, když jsem chodila ještě do toho projekťáku, tak jsem se šťastnou náhodou seznámila s Jiřím Kalouskem, kterýž to tehdy pracoval v soukromém studiu tady nedaleko za rohem v Italský. Dělal tam večerničky, které se jmenovaly Najkrajšia loď pro slovenskou televizi. A mě tam zlákal, abych mu s tím pomáhala a dělala mu takzvanou asistentku, což teda posléze probíhalo tak, že on na to neměl čas a já jsem za něj malovala vlastně pozadí. Pro mě to bylo skvělý v té době, protože to byl jeden jako ze záchytných bodů, který mě dodal odvahu, abych odešla z toho zaměstnání. Takže tam jsem pracovala asi 1 nebo 2. No a pak jsem nějak přirozeně si to chtěla taky zkusit, tak jsem si vymyslela vlastní film, který se mi posléze podařilo na tom Barandově zrealizovat, ale já jsem byla hodně mladá a animátorkám prostě bylo 50 a mě bylo 27 a animátorky, který já jsem dostala, byly zvyklí dělat večerníčky a u těch 4 dospělých hrdinů mě dělali ruce jako u medvídku do večerníčku a já jsem je nezvládala. Já jsem to prostě jako neukočírovala a druhou půlku toho filmu jsem si vlastně rozkreslovala celou sama, což byla jako neskutečná práce. A posléze jsem pochopila, že to takhle nejde a že kdybych chtěla dělat pořádně ty filmy, tak bych musela mít svůj tým, jako měli všichni ti tvůrci těch dobrých animáčů jako Maxi Pes Fík nebo Macha Šebesová, takový, jako, že prostě měli tým lidí, s kterýma byli sehraný a pak to mohlo fungovat. No, ale já jsem chtěla dělat ještě spoustu jiných věcí a tak jsem vlastně toho nechala a byl to takový jako jednorázový exkurs do světa filmu. No.
O čem ten večírek byl?
To nebyl večerníček, to byl film pro dospělý a bylo to o takových dvou párech, kteří se sejdou na večírek, na takovej mejdan a postupně se tam jako zcela demaskujou. Bylo to taková jako legrácka, no.
Ovšem pracovat na filmu, být tedy na animovaném, je jistě daleko náročnější, složitější, je to komplexnější práce než kresba nebo vytváření vlastních kreseb a ilustrací. Přišlo vám nebo zorientovala jste se v té nové práci? Nebylo to pro vás náročnější nebo daleko více náročnější než ta samotná kresba?
No, já jsem měla zkušenost z tohoto ateliéru, takže jsem se zorientovala poměrně dobře, akorát práce animátora je neskutečně zdlouhavá, náročná. Dneska se to dělá na počítačích, ale tehdy jsme prostě rozkreslovali každý obrázek na folie a to bylo prostě z takového času a takový práce, že jsem si říkala, že už nikdy víc.
Což je asi důvod, proč jste se už po tom roce 90 k animovanému filmu nikdy nevrátila.
No, přesně tak.
Vy jste se, jak už jsme naznačili, v 90. letech věnovala stále ještě především kresbě, především knižním ilustracím, ale i volné tvorbě. Kdy se objevil ve vás zájem o větší plochu, o plátno, o malbu?
No tak já jsem se pokoušela malovat a i oleje malovat vlastně mnohem dřív, než jsem s nějakýma olejema vyjela na veřejnost. Ale mě to nějak strašně dlouho vůbec nešlo a nějak jsem jako s tím volem jsem fakt nevěděla, jak na to. A potom se to najednou jako protrhlo a jako když se učíte jezdit na kole a furt padáte, tak pak se rozjedete, tak pak to začalo prostě samo náhle jít. No a v těch kresbách já jsem dělala takový jako pastely a pak jsem vlastně dělala i kvaše a akvarely a tak. A každá ta technika jakoby umožňovala něco jiného. Ty náměty byly nějakým způsobem svázaný s tou technikou. Když to v tom oleji, já se cítím úplně svobodná, jakože můžu udělat cokoliv. Takže od té doby vlastně už nemám potřebu dělat něco jiného a zůstala jsem u toho.
Není ovšem zásadní námitka, že dotek, tedy tušky přímo s papírem, je ten nejbezprostřednější pro vlastně přenos nějakých vašich nápadů, vašich myšlenek na papír, že přeci jen člověk se štětcem v ruce před našepsovaným plátnem už má jistý jaksi odstup od toho díla. Není ten kontakt v rámci kresby bezprostřednější pro výtvarníka?
No tak ono se říká, jako, že ty myšlenky tou tuškou se nejlépe přenášejí, jako nějaký, ale já teda můžu tuškou na plátno taky kreslit a dává mi to větší svobodu.
Pokud jde o vaši výtvarnou poetiku, vy jste začínala s groteskními obrázky na téma všednodenního lidského soužití. V 80. letech fungovala v neoficiálném výtvarním umění takzvaná škola české grotesky, k níž patřili třeba Michal Richtein nebo Jiří Sobko. Znala jste tehdy jejich věci, jejich tvorbu? Měla jste k ním blízko?
No, já si to pamatuju, já jsem to znala samozřejmě a velmi se mi to líbilo. Ale já jsem jako sama nad sebou, já jsem svoji práci až tak nereflektovala, jestli dělám grotesku nebo nedělám grotesku. A tenhle ten takový humorný přístup k životu nám byl, myslím, i jako generaci vlastní, protože aby jsme se z toho nezbláznili, v čem jsme vyrůstali, tak jsme si ze všeho furt dělali srandu, že jo. Takže to tragikomično vyrůstalo z vlastního života. Potom později o mě říkali teoretici nebo kdo, že dělám českou grotesku. Já jsem o tom tak nepřemýšlela.
Zatímco zmíněný Richtein nebo Sobko si svoji groteskost vlastně ve výtvarném projevu podrželi až do současnosti, vaše malby se v posledních 10, možná 12 letech výrazně proměňují. Místo humoru do nich prosakuje spíše melancholie, nějaké temnější, existenciálnější tóny. Když jsem tedy se na vaše plátna měl možnost důkladněji podívat, tak mi přišlo, že evidentní příbuznost vaší poetiky s poetikou Edwarda Hoppera, amerického malíře, který maloval ta úchvatná, opuštěná bystra, v němž sedí ten poslední nešťastný, mlčenlivý piják, nevím teď čeho, zdali vína nebo absintu. A přišlo mi, že touto náladou se vlastně ta vaše plátna k tomu Edwardu Hopperovi přibližují. Ostatně i on měl blízko k filmu, on byl výrazně inspirován jako malíř filmem. Cítíte tam nějakou afinitu?
No, Hopra mám strašně ráda. V jeho prožívání v reality strašně rozumím a mám to podobně, no. Já jsem viděla od něj dvě výstavy, jednu kdysi dávno v Guggenheimu v New Yorku a pak jednu v Tate, v nový Tate, Tate Modern v Londýně v roce 2004 a to byla nejlepší výstava, kterou jsem kdy viděla. I v tom, jak to bylo nainstalovaný, že co zeď, to v obraz. Tak to jako kdybych si mohla něco přát, tak bych si přála jednou vystavovat. Ale tohle to odvrácení od té grotesky je úplně přirozený, protože tím, jak se člověk mění a život kolem se mění, tak mě to prostě přestalo trochu bavit a přestalo mě to trochu zajímat. Jako ne, že by mě humor přešel úplně, ale přijde mi, že to byl způsob, jakým jsme se bránili před realitou a já možná teďko se s tou realitou začínám jakoby smiřovat. A tyhle ty existenciální náměty, co jako teď dělám, tak já jsem je tam měla přítomný taky vlastně od samého začátku. Ale ještě vedle toho jsem to pořád jako tím humorem nějak jako se snažila všechno zmáknout a teď už jsem to pustila, už to nechávám bejt, tak jak je to prostě realita reálná, no.
A už se do té malby tedy dostávají jen občas nějaké temnější spodní proudy, ale zdánlivě navenek to vypadá jako všecko by bylo v pořádku. Než pokročíme k dalším otázkám, pustíme si druhou hudební ukázku. Vy jste vybrala, tuším, Phila Glase. Dozněl Phil Glass, úryvek z jeho rozsáhlé skladby The Photographer na motivy amerického fotografa Edwarda Muybridge, autora onoho proslaveného rozfázovaného pohybu koně. Ta skladba je z počátku 80. let. Pokračuje setkávání, jehož dnešním hostem je Ivana Lomová, kreslířka a malířka. My jsme se konečně od vaší kresby dostali do média malby. Dá se říci, jakým způsobem své obrazy malujete? Někdy mi totiž přijdou, že jakoby skoro předčili fotografii ve své přesnosti, abychom navázali na toho Phila Glasse.
Tak já svý obrazy maluji v podstatě třema způsobama zhruba. Jednak si něco vymyslím a potom si pomáhám tím, že si k tomu udělám nějaké fotky, které používám při té malbě. Jednak vznikne nějaká fotka, kterou buď já udělám, nebo ji někde najdu. To může být i fotka veřejná, kterou někde vidím. A ta mě inspiruje natolik, že podle ní potom něco vytvořím. A nebo, což se taky stává, si něco vymyslím a fotku nepoužívám vůbec. Zhruba takhle, ale s tím, že ten fotorealismus používání fotografií, ona fotografie zase tak realistická vůbec není, jako jo. Já teď tam dělám nějaký nový cyklus kavárny a tam je to teda tak vidět, ty kavárny si fotím a ten fotografický objektiv tak strašně zkresluje, že když máte místnost s židlema, tak ty židle, co jsou uprostřed, jsou prostě o kus uší než ty, co jsou po stranách. A horizont prostě není rovnej, ale je zakřivený. A když sedíme v místnosti, tak na té fotce vidíte buď interiér, anebo exteriér a ne oboje, jako vidí člověk, který se kouká očima, který v té kavárně sedí. Takže ty obrazy jsou vlastně jakoby realističtější než fotka, protože fotka zase tak moc realistická není.
Říkáte tedy, že vaše malba je vlastně přesnější než fotografie?
No, tak to je těžký takhle říct, ale to, co vy vidíte, když dejme tomu sedíte v kavárně, tak tomu se možná ta moje malba podobá víc ve smyslu toho osvětlení a proporcí a toho, že to vidíte vy skrze svý lidský oči a ne skrze přístroj a skrze optiku fotoaparátu.
Přes veškeré tyhle výtky ale mám otázku, nemohou si malba a fotografie ve vašem případě konkurovat? Vždyť fotografovat je daleko snazší, než namalovat rozlehlé plátno. A když už nějaký motiv nafotografujete a jste s ním spokojena, proč jej pak vlastně přivádět na plátno? Proč jej přivádět do malby?
No, k tomu vždycky musí být nějaký důvod, který je často trochu nevysvětlitelný, ale já si pro obrazy vybírám fotografie, kde za tím výjevem cítím nějaký jakoby tajemství, kde je nějaký prostor za, kam se dá ještě jít a který jsou jakoby nějaký metafory, nějaký vnitřní mojí krajiny. Fotky, které jsou skvělý a dokonalý a nechci teda se moc chlubit, ale teď mám moc hezký fotky z Irska a z Mexika, a který jsou jako bezvadný, ale není k ním už co dodat. A výstavy fotografií já si dělat nebudu, protože těch je všude jak hub po dešti, ale nemám nejmenší potřebu s nima něco dál vytvářet. Když to ty, z kterých ty obrazy vznikají, mají v sobě nějaký skrytý potenciál, který, když se mi podaří uvidět, tak podle toho začnu malovat. A potom vždycky člověk tam musí něco posunout. Vždycky potřebuju něco trošku změnit, trošku vynechat, trošku přidat, abych dostala ten efekt, který chci.
Takže vy vlastně malbou provádíte korekturu fotografie a tu korekturu vlastně určuje, jak si vaše nějaká, jak jste sama řekla, nějaké vaše vnitřní, jakási potřeba iracionální, nějakého tedy promítnutí, nějakého podbarvení té skutečnosti, které ji vlastně si napraví do té skutečné reálné roviny.
No, já bych řekla, že možná na základě té fotografie si vytvořím nějaký vnitřní obraz. A to, co mi ta fotografie pro ten vnitřní obraz může dát, tak to použiju. A to, co já tam mám navíc, tak tam prostě přidám.
Někdo soudí, že umění pochází od slovesa umět, což znamená tedy dokonale zvládnout své řemeslo, což vy jistě zvládáte. Jiný má za to, že umění je odvozeno od přídavného jména umělý. Jak je to ve vašem případě? Jsou vaše obrazy spíše dobře řemeslně zvládnuté, anebo jsou umělé?
No, tak já nevím, jestli jsou dobře řemeslně zvládnuté, ale umělé jsou určitě. A jestli umění pochází od slovesa umělý nebo umět, Já myslím, že asi od obojího teda. A umělý je každopádně a od slovesa umět pochází jenom v některých případech. To nechci hodnotit.
My jsme zmiňovali už, že v počátku 90. let jste se věnovala animovanému filmu, který dnes už za tvůrce dělá počítač. Ovšem, nejen animované filmy, to je čím dál tím více malířů, zahazuje štětce, odchází od pláten a sedá si ke klávesnici počítače a malují přímo tedy do té náruče virtuality. Dovedete si představit, že byste i vy malovala tímto způsobem, kdy vlastně vaše tvorba by neměla žádný reálný výstup, neexistoval by žádný originál, malovala byste pouze do té kombinace nul a jedniček?
No, to si moc představit nedovedu. Já potřebuji něco mít jako v ruce, ale chci si pořídit teďko Photoshop a trochu se na tom naučit a trochu si s tím hrát a nevím vůbec, k čemu mi to bude a pravděpodobně mě to nebude vůbec k ničemu, ale mám to jakoby v plánu, protože myslím, že by mě to mohlo bavit. Nicméně jako to potěšeníčko, který člověk má z toho, že patlá prostě ty akorát namíchaný a akorát naředěný barvy po plátně, tak to žádný počítač a dotyk s myší to rozhodně jako nenahradí. A taky potom prostě povrch tisku je totálně prost jakýhokoliv vzrušení pro mě, když to povrch obrazu, na kterým jsou ty nánosy, nebo v mém případě teda spíš tenký vrstvičky, a do kterého je jakoby zakletej ten čas, který tomu člověk věnuje a ta energie, tak to je prostě úplně jiná kvalita pro mě.
Na vašich internetových stránkách jsem si přečetl, že cituji, významným tématem vašich prací jsou paměť, vzpomínky, společenské a rodinné rituály, vztahy mezi blízkými lidmi, postoje a očekávání vyplývající z genderových rolí, samota a složitost vztahů mezi mužem a ženou. To navádí k otázce, jaký máte vztah k feminismu.
No tak k feminismu mám samozřejmě vztah kladný. K tomu teda, co já si pod feminismem představuju. A tady začíná ten problém, že každý si pod tím představuje něco jiného. Já bych nerada tady rozvěřovala zase nějaký feministický debaty, protože mě strašně už nebavějí, protože je to pořád dokola. Taky si myslím, že ta emancipace žen už je natolik rozjetý vlak, aspoň v západní společnosti, že už prostě není třeba to až tak strašně postrkovat. Naopak situace mužů začíná být, nebo je teda, značně komplikovaná. A já jsem četla takový zajímavý názor, že kromě té emancipace, co ty muže tak znejisťuje, protože jejich přirozená úloha je dobývat, objevovat a uchvacovat a svět už je dobyt, objeven a uchvácen a dokonce zanešen do Google takovým způsobem, že prostě pomalu myška neproklouzne a co oni teď. A tenhle ten článek byl od nějakého muže, tak to mě docela tak potěšilo, jakože teda nejenom ty zlý feministky za to můžou, že je situace ve vztazích a v rodině tak složitá. Já nevím, jak to je vlastně.
Když spojíme feminismus s vaší malbou, myslíte, že může existovat něco nadsazeně řečeno jako feministické malířství, nebo třeba feministická literatura, nebo obecně dá se rozlišovat mezi kupříkladu ženským malířstvím a mužským malířstvím, mezi ženským psaním a mužským psaním?
No tak když se řekne ženské malování nebo literatura, tak jako můžeme si představit červenou knihovnu a můžeme si představit kytičky a motýlky na kuchyňském prkénku, že jo? Ale tak o tom se asi nebudeme bavit. A když bychom šli o patro výš, tak potom je to zase složitý, tak samozřejmě existuje feministický umění. Většinou to teda není malířství, většinou jsou to spíš instalace a performance a videa. Já nevím, proč ty ženy zas tak moc nemalujou. A takový jako echt feministický umění byla třeba ta skupina Guerrilla Girls v Americe. Mimochodem jsem jednu z členek téměř potkala teďko na posledním tam pobytu, který si brali ty masky a ty síťované punčochy a fungovali v utajení a dělali opravdu takový jako nájezdy na galerie a vylepovali tajně v noci plakáty, kolik mužů vystavuje v té které instituci a kolik žen a tak dál. A takovýhle jako vyloženě feministický věci. No ale potom, já mám doma takovou knihu o feministickém umění, ale tam jsou prostě zahrnutý všechny možný malířky a já nevidím tu hranici, co až je feministický a co už není feministický. A když si vezmete, já nevím, Frídu Kahlo, tak její obrazy jsou jako protchnutý takovou tou ženskou tělesností a citlivostí a bolestí. A je to feministický, nebo to není? A v Louis Bourgeois mně přijde, že je feministická tím, že je to jako echt prostě ženská citlivost. Ale potom tady máme třeba sestry Válovy, který opravdu, kdyby člověk nevěděl, kdo to maloval, tak já nevím, jestli byste uhodli, že to je žena. A vůbec je to prostě složitý, tak to umění dělají lidi, kteří mají nějakou citlivost a podle toho tvořej. A ještě k tomu v umění se většinou vyskytují takový jako nestandardní jedinci, jo. Takže ženský a mužský umění, já myslím, že nejde tak úplně rozeznat. Vemte si malíře, já nevím, Petra Nykla, Tomáše Smetanu, Josefa Bolfa. Tyhle ty tři třeba mám velmi ráda, ale myslím si, že bych taky nepoznala, že to maloval chlap.
Já bych se zastavil u té kategorie, kterou jste vyslovila, a sice nestandardní jedinci. Znamená to, že umění funguje v prvé řadě jako vlastně jakási autoterapie?
No, nemělo by fungovat v první řadě jako autoterapie, ale asi je to jeden z důvodů, proč se ti autoři nebo proč ty lidi vůbec se uměním začnou zabývat. Potom se třeba dostanou někam dál a najdou v tom i jiné věci. No. Ale jistě je to jedna ze složek.
Zmínila jste Petra Nykla, Bolfa a Smetanu. Máte na současné české výtvarné scéně též nějaké sympatie k nějakým ženským autorkám?
Ono těch ženských autorek je strašně málo. Jak jsme mluvili o tom feminismu, tak ještě jsem vlastně chtěla zmínit Lenku Klodovou, která je taková současná jakoby feministická umělkyně. Jakože bych měla na současný český výtvarný scéně blížence v tom smyslu, že by někdo dělal něco, co by mě bylo nějak extrémně podobný, to asi ne. Ale koho tady mám hodně ráda, je Viktor Pivovarov, který je sice teda o generaci starší, ale prostě je skvělý jak člověk, tak umělec a já jsem strašně ráda a vděčná, že se s ním můžu kamarádit a povídat si s ním o umění. Máme společného možná to, že vlastně začínal taky jako ilustrátor. Přišel jakoby odjinut, on přišel teda z Ruska, žije tady 30 let, já jsem přišla z té architektury, ale jsme nějakým způsobem, že nejsme tak úplně tou součástí tady té výtvarné scény nebo těch struktur. A jeho Temné pokoje třeba, nebo ty Jedlíci citrónu, to jsou prostě naprosto úžasný obrazy. On má teď velmi úspěšnou výstavu v Brně, a kulturní veřejnost řeší, jestli teda už jako je ten náš malíř, nebo není ten náš malíř, nebo ještě pořád jako ten Rus, ten cizinec. A takovýhle mají problémy, tak to mně přijde trochu legrační. No.
Tak pojďme od těch problémů kulturní veřejnosti jinam. Vy jste pobývala během posledních let dlouhé týdny v Mexiku, ve Spojených státech amerických, v Irsku. Motivuje vás cizina k vlastní tvorbě?
No tak cestování je skvělý a motivuje samozřejmě ve všech možných směrech a s tou vlastní tvorbou to působí většinou nějak až zpětně nebo po čase prostě tím, že člověk poznává nový místa a nový lidi, tak přichází na věci, na které by jinak nepřišel a napadají ho věci, které by ho jinak nenapadly. Navíc, když se vrátí domů, tak má odstup a vidí se jakoby v širších souvislostech. A samozřejmě to motivuje všema možnýma způsobama. Pak teda taky vznikají takové věci, třeba když jsem byla v té Anglii na tom pobřeží, tak jsem se vrátila a tak se mi potom stejskalo, že jsem to začala malovat podle fotek, který jsem tam udělala, ale opravdu nezáměrně. Jenom proto, abych se tam jakoby ještě na chvilku přenesla a vznikl z toho ten cyklus čas, který je vlastně o takových starých lidech na břehu moře. A byla to shoda okolností, že to nebyl to záměr, když jsem tam jela. Jo? Takže to se taky stává. A pak se stávají taky věci, že když jsem byla třeba v té Americe, v tom Vermontu, na tom rezidenčním pobytu měsíčním, takže jsem naopak nějak tam začala malovat věci z Prahy, který bych ale v Praze nemalovala, protože tam se mi nějak stejskalo nebo co a prostě z dálky jsem to viděla jakoby silnějc a jinak.
Měla jste čas na těch svých stipendijních pobytech, výletech a putováních po cizině čas prozkoumat i to, jak funguje tamnější výtvarný provoz, jestli se zásadně nějak odlišuje od toho zdejšího?
No, tak za stolik jsem toho neprozkoumala, ale připadá mi to, že to tam má jistý pravidla, na rozdíl od nás. funguje nějaký systém galerií, taky ve společnosti a v umění je mnohem víc peněz, takže ty galeristi se o ty umělce nějakým způsobem starají. A všechno je to takový jako otevřený, je to logičtější nebo jakoby férovější. Jo. Ale zase na druhou stranu si člověk musí uvědomit, že to přináší i spoustu věcí, které by se nám nelíbily. U nás tady v tom chaosu, kdy spolupracujete tu s onou, tu s jinou galerií, tak je člověk vlastně jako svobodný. A představa, že bych měla nějakého galeristu, který by mě dovoloval, jestli smím vystavovat tam nebo onde a kterýho bych se musela ptát, jako na každý svůj krok, to by se mi asi moc nelíbilo. Ale co ještě teda v téhle souvislosti mně přijde docela zajímavý, je to, že vlastně jsem v té cizině zažila jakoby nejzajímavější debaty o umění. Že ty lidi tam se o všem otevřeně bavějí, jako o svých problémech, že jim něco nejde a že nevědějí, jak na to a vzájemně si sdělujou nějaký poznatky, když to u nás se spíš tak jako záhadně mlčí, aby jsme se náhodou neodhalili a nebo se tak jako mručí a jsme jakoby víc do sebe stažený a asi to budou nějaký komplexy taky, že se tady pořád se snažíme nějak porovnávat s ostatníma a vlastně víc nám jakoby záleží na tom, jak se jevíme světu okolo, než co vlastně a proč děláme, že jo. V té Americe oni přemýšlejí, co mají dělat, aby a nepřemýšlejí, kdo si o tom, co bude myslet.
Když teď takhle vystavujete českému kulturnímu provozu neúplně lichotivou vizitku, neotevřela se znovu před vámi po roce 89, tedy v tom následujícím 20-letí otázka, o kterou jsme zavadili v souvislosti s vaším ročním pobytem v letech 69-70 ve Spojených státech, a sice, jestli by to nestálo, žít jinde?
No, tak samozřejmě to je věc, která by se mně asi líbila, ale je to složitý a dneska už je to taky všechno trochu jinak. Dneska lidi z Ameriky často utíkají do Evropy. Mimochodem teď, jak jsem byla v tom Mexiku, tak ty kontroly, my jsme letěli přes New York a ty kontroly americký na letištích, to bylo něco tak strašně skličujícího. Velmi to připomínalo dobu před 89. rokem tady, že jsem z toho byla docela smutná. No. Tyhle ty moje rezidenční pobyty jsou vlastně takový nějaký jako trochu doprožívání si neprožitého a proto taky asi mě to tak baví.
Tak abychom tykon tu vaši skličující zkušenost aktuálně rozpustili, pustme si další hudební ukázku. Pokračujeme v setkávání, jehož dnešním hostem je Ivana Lomová. Jaká hudba to dohrála?
To byly Mamas and Papas, California Dreaming.
My jsme se bavili o zkušenosti z českého kontextu výtvarného umění, o zahraniční zkušenosti s tamnějším výtvarným provozem. Dá se říci, nebo víte vy, odkud proudí do výtvarného umění peníze? Kdo jsou ti, kteří mají dnes zájem kupovat u nadějných výtvarníků jejich práce?
Já myslím, že přeci jenom tady vzniká nějaká vrstva nějakých sběratelů a lidí, kteří se o umění zajímají, což se mi zdá úplně úžasný, jo? Protože to donedávna vůbec nebylo. A občas prostě se objeví někdo takovej, asi dost bohatý, kdo si to může dovolit. Ale vyloženě jako sloveso proudit mě k tomu až tak moc nejde, no. A z toho státního rozpočtu toho proudí teda nějak jako hodně málo, ale snad to nějak půjde, no.
Co to dnes pro malířku obnáší vydat monografii, realizovat retrospektivní výstavu?
No tak mě žádná monografie ještě nevyšla a retrospektivní výstavu jsem taky neměla, takže nevím,
právě
jestli
proto se na to ptám.
Budu ta pravá. Já jsem největší výstavu měla v Pardubicích předloni, což bylo u Východočeské galerie, což je státní instituce a oni se teda skvěle o všechno postarali, s tím, že jsem ovšem měla teda možná bohužel zrovna vytištěný svůj katalog vlastním nákladem a oni ho použili, takže vlastně katalog mě neudělali. Příští rok bych snad měla mít něco v Českých Budějovicích a snad by třeba eventuálně byl i katalog, ale nerada bych to zakřikla.
Jak si vlastně tyto šance vystavovat, případně tedy šance na nějakou monografickou knížku, realizují?
No tak většinou vám někdo zavolá a nabídne vám to, nebo
jestli tedy sám výtvarník musí být asertivní, musí se starat o své dílo, musí je propagovat, musí je nabízet galeristům.
Já v tomhle tom teda moc chodit neumím a nevím, jak bych se propagovala. A většinou, nebo vždycky je to vlastně tak, že mě někdo nějak zavolá a osloví a většinou jsem ráda, no.
Vy jste říkala, že tu vlastně na rozdíl třeba od Spojených států neexistuje žádná instituce takzvaného agenta, který by o svého výtvarníka pečoval. Myslíte, že to je jenom dobře nebo jenom špatně?
Já nevím, jak ten agent pořádně funguje. Já vlastně neznám nikoho, kdo by takového agenta měl, takže já si tohle neodvažuji posuzovat. No, nebylo by to asi špatný, kdyby mě někdo propagoval.
Zmiňovala jste též, jak v kontrastu tedy s onou americkou zkušeností vás trochu zdejší tedy výtvarný provoz, nechci říct, demotivuje, ale třeba mírně unavuje. Může se to pak promítnout i do samotného vašeho díla? Ostatně to je základní otázka asi, jestli by vůbec tvůrce tedy měl nějak o ten vnější rozměr své tvorby vůbec pečovat, jestli mu to vůbec přináleží. Proto jsem se mimochodem ptal i na toho výtvarného agenta, jestli by tedy každý malíř nebo každý literát měl mít prostě někoho, kdo to jeho dílo opečovává, aby on sám, ten tvůrce, měl takzvaně klid na tvorbu. Jestli je to spíše veškerá ta politika, co zatím je, od toho díla neodvádí, nevyrušuje, nerozbíjí mu to jeho vize?
Já nevím, já o tomhle moc nepřemýšlím a ani teda nemám pocit, že mě zdejší výtvarný provoz demotivuje, jo. Já v podstatě se o to až tak strašně moc nestarám, jo. Což možná není zrovna ten nejhrdinštější postoj, jako toho tak moc nevědět, ale někdy se před těma informacema, jako co se děje, i trochu jako chráním, protože jsou věci, které jsou frustrující. Ale zároveň jako jsou i věci, které se povedly, jako vemte si teď je to odvolání Nedomy, a to, jak tam jsem teda šla, jak se svolala ta tisková konference s Darjaninem a jak to skvěle dopadlo a Nedoma tam pěkně je. Jo, takže to se povedlo skvěle a občas se stane něco jako i dobrýho. Celá ta věc s Doxem je úžasná a doufejme, že to nějak přežije Dox.
Možná bychom mohli upřesnit, o co jde v případě Doxu.
No, to není kauza, to je nové centrum současného umění v Holešovicích, které se jmenuje DOX a které začíná skvěle fungovat. A doufejme a přejme mu, aby to co nejdéle vydrželo, protože ty náklady jsou šílený, ale jde to. A jde to z peněz většinou soukromých a jsou tady lidi, kteří prostě jsou úžasní, že tohle jsou schopní pro všechny udělat.
zazněl Phil Glass, pokračuje setkávání, jehož dnešním hostem je Ivana Lomová, kreslířka a malířka. Je to možná drzá otázka, na kterou se teď zeptám, ale uživíte se svojí tvorbou?
No, tak já myslím, že sama už bych se teď tvorbou jakž takž uživila. S těma dětma se to trošku komplikuje, ale postupně se to v zásadě pořád zlepšuje, aspoň doufám. Ono to teda funguje v takových jako shlucích, že když už se něco prodá, tak se prodají 2-3 věci najednou a potom je zase půl roku klid a sucho a člověk to musí jakoby očekávat a šetřit si a neutrácet moc, ale když se to vezme kolem a kolem, tak je to vlastně naprosto úžasný, protože když jsem začala, jako když jsem měla první výstavu, tak mě to vzalo jako šílený, strašně moc odhodlání a odvahy vůbec jako s něčím vyjet na veřejnost, protože mě to připadalo jako neskutečně drzí vlastně ta volná tvorba, že vy si něco vymyslíte, co byste stejně maloval, i kdybyste to měl dělat jenom pro sebe do šuplíku a ještě vlastně chcete po těch druhých, aby se jim to líbilo nebo aby se na to dívali. A teď jako když si vemete, že oni si to ještě ke všemu koupějí a vlastně vám za to ještě zaplatí, no tak je to jako úplně neskutečná, úžasná věc. No.
Kdy jste měla svoji první výstavu?
Já jsem měla první výstavu v Mladý frontě v roce 94 a vlastně asi jsem byla trochu sebekritická, že jsem docela hodně dlouho čekala a musela jsem sebrat dost odvahy, abych jako vylezla s výstavou. Ale potom už se to docela rozjelo a pak jsem dostala nějaký nabídky a dokonce jsem snad i něco prodala a pak už to prostě nějak šlo dál, no.
Pamatujete si, co na té vaší první výstavě bylo vystaveného?
No, tam byly pastely a byly tam taky ilustrace. Já jsem tehdy dělala takovou knížku pro Albatros Vynálezy, která samozřejmě taky nevyšla, že jo. Ale to byly docela hezký, byly tam hezký ilustrace, které už pak vlastně nikdy nevyšly a máme doma v šuplíku, kdyby někdo měl zájem.
Vy jste od té doby realizovala celou řadu samostatných výstav, účastnila jste se celé řady výstav kolektivních, a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Jak k realizaci těchto výstav dochází? Iniciujete vy některé z nich sama? Staráte se o své dílo, propagujete je, anebo čekáte, až se někdo zvenčí vám s nabídkou ozve?
Já naštěstí už nemusím chodit po galeriích, jako jsem tehdy chodila po těch redakcích a vnucovat svou práci. Mám tady v Praze v podstatě 2-3 galerie, s kterýma spolupracuju. Teď mám vlastně výstavu v galerii Fotografik, což je poprvé a což je první akce s touhletou novou mladou galerií, která je teda ještě ke všemu fotografická, takže vlastně to je docela výjimka, že mě tam vystavili v obrazy, ale vlastně většinou oni si tu výstavu vymyslej. To je těžký propagovat sám sebe, no.
Co to vlastně znamená realizovat výstavu pro vás? To musí být dost velká odpovědnost, asi vybrat nějaké obrazy, s nimiž vyjdete na veřejnost. A nebo i toto necháváte na galeristech, ať si oni vyberou?
Ne, já teda si vymýšlím, pracuji většinou v cyklech a vymýšlím si svý témata a na nich si doma pracuju. A potom, když se objeví možnost nějaký výstavy, tak většinou podle těch prostor zvolím ten cyklus, který by se tam asi tak hodil. A nepracuju pro výstavy, jo? Pracuju jakoby podle svýho nějakého konceptu a potom to občas vyjde tak, že se to do té galerie i hodí. Vy jste teda to výstava, která se jmenovala Kočka a já, a na těch obrazech byly okna a byly vystavený v místnosti, kde byly téměř identický okna mezi těma obrazama a vyfotila jsem si to, vypadalo to velmi dobře. A to byla úplná náhoda, to nebyl záměr.
Vy jste už dlouhé roky malířka na volné noze. Neschází vám někdy rytmus pravidelného zaměstnání? Co vás vlastně ráno přinutí vstát z postele a postavit se před rozmalovaný obraz, eventuálně před bílé našepsované plátno?
Že nejsem pravidelně zaměstnaná, na to už jsem si opravdu zvykla a myslím si, že už mě to docela dost vyhovuje. A ráno se na malování vyloženě těším. A samozřejmě jsem si vytvořila časem takový ty svý rituály, jakože nejdřív chodím v županu po bytě a uklízím. Nemaluju teda i hned po vstanutí, zvlášť v zimě, když je tma, tak to prostě se malovat nedá. Ale pak, když si udělám to kafičko, tak se na to fakt hodně těším. Později třeba se to zkomplikuje, ale ty rána, kdy člověk má oči odpočinutý po noci a vidí ten obraz jakoby zase čerstvě nově, tak ty jsou hezký.
Ovšem, když máte ještě obraz nenamalovaný a v podstatě před sebou pouze bílé plátno, nepopadl vás někdy děs z té prázdnoty před vámi, kterou máte obydlet nějakými figurami?
Mě to začínání těch obrazů hrozně baví. A já mám hrozně málo kdy nepomalovaný plátno, protože ty obrazy balují tak strašně dlouho, že tohle fakt není problém.
A jak poznáte, kdy je obraz uzavřený, kdy už je dokončený a teď je třeba s ním skončit?
No, to je to nejtěžší na celém malování a pozná se to tím, že už se to nezlepšuje, ale začne se to rapidně zhoršovat a pak je nejvyšší čas toho fakt nechat. A s tím mám trochu problém, no.
Opravujete své obrazy?
To už ne, protože já se s tím mořím tak dlouho. Zajímavý je, jak člověk někdy tak trpí při tom. A potom vlastně se na to podívá za půl roku a řekne si, teď to je docela dobrý, proč jsem tak z toho šílela? Já pak, jako když mám ten časový odstup, tak už ty takzvané chyby tam přestanu vidět.
Řekla jste před chvílí, že ráno, když se zbudíte a dáte si kafíčko a chvilku uklízíte bílém županu po bytě, takže se na ten obraz rozmalovaný vyloženě těšíte. To navádí k otázce, jestli vás malování těší, jestli vnímáte radost, jestli vám dává smysl.
No tak kdyby mě netěšilo, tak bych to samozřejmě nedělala, ale musím říct, že mě to dává velký smysl, velkou radost a život bez toho by byl teda k nepřežití, myslím.
Což si myslím, že je krásná tečka za naším dnešním rozhovorem. Děkuji, že jste přijala pozvání do dnešního pořadu setkávání a těším se na viděnou buď s vámi a nebo s vašimi obrazy.
Děkuji, nashledanou.
Pořadem provázel Radim Kopáč.